Oh, pas possible.
Sanibonani bakwethu. Kinguba lapho sebele boxo. Hitmaker. Umuntu ongenatshwala. Umuntu ongenalutho. Umuntu othi noma kunzima. Bakwethu. Ngifisa ukubonga kakhulu nge hit song yami. Egili imanga izokwehlukanisa unyaka. Ngiyabonga kakhulu ukuthi niyithandile kakhulu ezweni. Ngiyafisa nje niqhubeke njalo nje kuze kuyoshaya lezo sikhathi. Ngiyazi ke nina ukuthi ke sekunjalo already sengizoshaya unyaka ngenxa yenu. Ukuvala omnalo kulolo kwehlukanisa unyaka imncane yona nto ngizoyizondelwa manje ezweni. Kuyobe kuyaqaleka ukuthi umuntu omncane njengami ahlukanise unyaka.
Bazongisondela ukuthi ngizokwehlukanisa unyaka. Oh what you mean?
Ayikho enye into abazongisondela yona ngaphandle kwaleyo. Ngimncane kakhulu ukuthi ngehlukanise unyaka, yabo. Kuyobe kuyaqaleka nje emlandweni ukuthi umuntu omncane ozenzela umculo wakhe omnandi. Obehlula bonke abantu ngokucula emhlabeni nje jikelele. Hitmaker onengoma eshisayo. Ziningi ingoma zama eshisayo abantu baze yodwa. Abanye baze zo 2 neozani. But ngiqale ngathi
Miss love you. You is love me too. Oh very serious. Oh very serious.
Ngishaya leyo 2019. Ngangila endlini nami le room le ngishaya ngayithumelela i-vocal le olundo wayishaya ukuthi ubenze as a producer njengoba sasivaliwe i-corona 2020 ngabuya sengithi le ngoma ke le ngizophefoma ngayo ke le
njalo manginawo sifunye song oyoyoy
yini nayo inobenithi sifunye sam ushi audience ngishaya 2020 le 2021 ngabuya sengithi uzani ngiyababiza abafana bamabekho.
Ngithi wozani bafana bami, ngithi wozani nje sesithi wozani, sesithi wozani, sesithi wozani, mababuye, sesithi wozani, sesithi wozani, mababuye, sesithi wozani, sesithi wozani, sesithi
kushelawa kwavela imanga. Hey, kushelawa kwavela imanga. Shay wozani bese ngabuya ngithi okay nubalo ngahawu 2022 abamazi yabazi
okay nubalo abamaziyo abasake bambone
ngayishaya hit song kwazamaza umhlaba ngayithola ilahlile lo ngoma ngoba ingoma into mayilahle ngiyayithatha yona ngoma nje leyo engayithola ilahlile kumuntu but ezinye nezinye nje ngisuza phansi ngiyiqophela mina kube ingoma engekho ngabuya ke sengizoshaya hit song ethi wathi lezo kwehlukanisa unyaka bangizonde yona izozonda wonke umuntu okhona emhlabeni sengithembeni na ukuthi yini nizongo ngithanda bakwethu ngoba bazongizondela ubala ukuthi ngihlukanise unyaka imncane
ngosengomncane izokwehlukanisa unyaka Oh, what's your mom?